radiocultura.eus.
Guen arte argitaratu diren horietan, ba, iturri polizialak dauzkate oso gertu, eta hortik hartzen dituzte irakurketa asko, eta hori da dagoena, momentu enten, ikerlari bat azten bada hau ikertzen, eskura dauzkan liburuak goie dira, eta nik uste dute beste ikuspegi bat eman behar dela hemendik. Imanol Murua Uria naiz, kazetaria, urte batzuk badara matzat lanbide honetan, egunkaria sortu zenetik, egunkaria, bueno, orain betetzen dira 25 urte sortu zela, eta parte hartu nuen sorrera hartan, eta ura izan zen nire hasiera nolabait esateko. Kazetaritzan ibili naiz geroztik, egunkarian eta berrian batez ere, eta azken urteetan ikerketa lana eta orain unibertsitatean hasi berria kazetaritza fakultatean irakasle, eta orain argiteratu dut Karri Armak liburua. Izenburu osoa, da, Karri Armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika. Karri Armak horrekin adierazi nahi dut, ba, eskara bat egontzela, ezkerra abertzalearen aldetik, etari, ba, armen erabilera bertan bera usteko. Eta liburu honetan egiten dudana da, batez ere 2007 eta 2011 arteko epean erreparatu, ikertu, zer gertatu zen, zer bultzatu zuen, eta azkenean erabakitzeko, ba, borroka armatua behin betiko ustera, ez? Orduan, ba, bueno, egin dut, lau urte horien kontakizun ahalik eta zehatzena, eta gero bizka, arrazoiak eta aztertze aldera, ba, bueno, atzera ere begiratu dut, errepaso historiko bat ere egin, 80ko hamarkadatik aurrera, prozesu utzegin guztiak, eta bar, hor ere klabe asko daudelako. Baina azken batean, nahi izan dut erantzun galdera bikoitz bati, ez? Zergatik orain, zergatik horrela, utzi duen eta behin betiko orain arteko estrategia politiko-militarra. Bueno, liburu honen abia puntua beste liburu batean dago, nik Loiolako Egiak idatzi nuen, argitaratu nuen 2010-ean, 2005-2007 arteko prozesu utzeginari buruz, ez, arek bukaera hori gaiztoko bat izan zuen, eta, bueno, orduan esaten nuen erditxantzetan, bueno, urrengo liburu idaztekotan bukaera zoriontsuagoa izan beharko lukela, ez. Gero, bueno, sortu zitzaidan aukera bat ikerketa hau bera, baina mundu unibertsitarioan egiteko eta Renoko unibertsitatean estatu batuetan aukera sortu eta ara joan nintzen. Eta beraz, aieteko konferentzia baino egun gutxi batzuk lehenago Renon, Nevadan, estatu batuetan nengoen, baina berriatik deitu ninduten, aber egun horietan aiekin lan egingo nuen, eta beraz, berehala hegazkina hartu eta aieteko konferentziaren biharamunean andoainen itzan berriaren redakzio nagusian, da beraz, etaren erabaki handiaren egunean redakzioan itzen kazetari bezala lanean, baina Renotik etorri berria bai. Martxelo korreo elektroniko baten bitartez berriara lehenbailen joateko proposamena sorpresa ustekabea izan zen. Baina etaren erabakia etorriko zela, nola baite susmatzen joan ginen, ba, pixkateko eraztertuz eta batzunde adierazpenak eta beste dokumentuak. Eta nila Renora joan nintzenean, hain justu hori horri buruzko lan bat egiteko idearekin joan nintzen, etaren erabaki oraindik etorri gabe baldin bazion ere. Ez, beraz, bai, espero nun horrelako zerbait lehenago edo berando iritsiko zela, ez? Eta iritsi, momentu hortan iritsi zenean, etzen ustekabea izan. Eta gero, ba, hori zela eta berriara aldi labur bateako lanea itzultzia, ba, bueno, plazer bat izan zen. Bueno, bi oinarri nagusi ditu liburuak, o bi iturri multzo, batetik elkarrizketak eta bestetik dokumentuak. Elkarrizketetan saiatu naiz fokua alik eta gehien zabaltzen eta alik eta ikuspegi askotarikoenak biltzen eta demora hartu dut, ez da izan urtebeteko lana, gehiagokoa baizik, eta orduan, bueno, jende asko elkarrizketatu dut, 41 lagun, etako kide oiak, Espainiako ministro, ba, gobernuko ministro oiak, Euskal Herriko alderdi politiko esanguratsu guztietako buruzagiak, epaileak, bitartekari lanetan ibilitakoak, eta beste hainbat pixkate landu ikertu dudan historiarekin zer ikusia, zer esana duten beste hainbat, ez? Bat, gehienak izena bizenekin, da agertzen dira behaien irakurketak eta kontakizuna, hogeita hamar bat, eta gero beste batzuk off-the-record-ean egin behar izan ditu, da hoiek emandako informazioa baliatu dut narraziorako. Hori batetik, eta gero bestetik dokumentuak. Batetik daude dokumentu politiko ezagunak direnak, bere garaian prentsak eta ateratakoak, eta hoiek ere noski baliatu ditut, eta gero badaude beste batzuk lortu ditudanak, handik eta hemendik, eta pixka bat ezkerra abertzale barruan izan ziren borrukak eta eztabaidak, oinarri batekin kontatu ahal izateko, baliagarriak eta beharrezkoak izan zaizkidanak, eta hor badago informazio berri bat eskaintzen dudana nire kontakizunean. Bueno, batetik dago estatuak nola baldintzatu nahi izan zuen ezkerra abertzalearen barne prozesu osoa, atxiloketak, sarekadak, eta hor bueno, pentsatu daiteke estatuaren ikuspegitik, sektore batzuei gatazkaren zera horretan giro horretan jarraitzia komenigarri zitzaiela, edo ezkerra abertzalean zatikete bat bultzatzen ari zirela, edo behintzat ezkerra abertzaleak prozesu hori beraiek nahi zuten moduan egitea ebitatu nahi zuten, eta karmak utzi ondorengo mugimendu independentista indartzu bat ateratze din. Ez horren hor batzegon sektore bat Espainiako estatuko aginteetan, eta bukatzea, edo behintzat horrela bukatzea komeni zitzaiona. Bueno, eta gero jakina da ezkerra abertzale barruan eztabaidak egon zirela, orain aktualitatean daukagu gai hori, ez, baina orduan barne eztabaidak gogorak izan ziren, gordinak, eztabaida prozesuan gauza korapilatu ere egin ziren, korapilo horiek askatzen ere joan ziren, eta jakina da, batzuk bukaera eredu honekin ez zeudela ados, ez zeudela gustua, baina eztabaidan gutxiengoa gelditu zirenez, horre bere bidea egin zuen prozesu honek, eta orain ikusten da moduan oso ados gelditu ez ziren sektore batzuk orain ahotsa pixkat altxatzen hasi direla edo antolatzen hasi direla, ez horrek ikusiko dugu zer bidea egiten duen. Ni narrazioa 2007ko ekainean hasten dut, eta 2007ko ekainean aurreko zuetena hautsi zuen momentutik, baina gero aurrenengo zera atala, 2007an hasten da krisia izena jarri diot, barajasko atentatuaren osteko garain hasiaiak kontatzen ditut, eta gero atzea egiten dut, bigarren zatia da kontakizun historikoa edo aurrekariak deitu dudana, laurogeiko hamarkada, Argeleko prozesua, Najurieneko ituna, Oldartzenen garaiak, Lizarra Garazi ostea, Loiola, biskat hoien irakurketa azkar bat egiten dut, baina beno, ez sintesi historia gaile batek egingo luken sintesia biskat bat gaur egungo testigantzak eta irakurketak ere sartuz eta zerbait berria, klabe berriak emateko saiakera batean, baina hori urte asko dira, baina beno, bildu ditutola ahalik eta orrialde gutxienean, eta ia hirugarren zatia da nagusia, metamorfosia deitu dudana, da 2008-tik 2011-ara eta erabakia eman arte. Gero, urte batzu pasa dira eta gauzak ere gertatu dira, eta horren epilogo batian biltzen dut 2011-tik 2015-tea. Nola, orduan hitzartu ziren konpromiso batzuk, Aieteko konferentzian egintzen, aurkeztu zen bide horria, nola ez den bete. Ez, eta hori kontatzen dut epilogoan, ez aurreko bezain zehatz, baina alik eta argien. Badut irudipena, hori jende batek pentsa dezakela azkarregi dela hau horrela zehaztasun honekin kontatzeko. Ulertzen du, baina naiz ados. 2011ko urrian eta hartu zuenetik ja argitaratu dira liburuak, La agonía de ETA, Florencio Domínguez, Maldito el país que necesita héroes, El mundoko Ángel Escribak, Los entresijos del final de ETA, Aizpeoleak. Liburuak eta lanak kontakizun hau eskainiz, nolabait Madrileko ikuspegitik barrena, ez? Eta iruditze zait, naiz eta epe laburrean batzui azkarrek iruditu, ni uste dute ez dela oso komeni dela, hemendik kontatzea, hemendik esaten dudanean da, pixkate gai hauek hurbilagotik ezagutzen ditugunen aldetik edo iturri batzuk eskuragarri ditugunon aldetik eta guen arte argiteratu diren horietan ba, iturri polizialak dauzkate oso gertu eta hortik hartzen dituzte irakurketa asko eta hori da dagoena momentu enten ikerlari bat azten bada hau ikertzen eskura dauzkan liburuak goie dira eta nik uste dute beste ikuspegi bat eman behar dela hemendik eta azkarregi bueno, esan dintek baina nik uste luzea hon egingo digula gauzak ahalik eta zehatzen kontatzea jakitea zer gertatu den hemendik aurrako erabakiak hartzen ere lagundu dezakela iruditzea lago.
Radio Kultura .eus